Assalomu alaykum. Efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugun chorshanba, 3-aprel, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'qinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur, xabarlarni Hurmat Bobojon kuzatyapti bugungi dasturimizda. Prezident tomonidan jinoyatchi deyilgan hokim qamalmadi.
Kimnidir olib borib yangi yo'lda etilib qamab qo'yish bir kechasiga bu qaysi qonunda yozilgan?
O'zbekistonga shokolad olib kirish keskin cheklandi.
20 varoq chekdik, 2 varoqda oziq-ovqatlarda turibdi, oziq-ovqatlarda ham ko'p kamaytirilgan dedi, shokoladlar shunaqalar dedi.
Islom Karimov tashrif arafasida Rossiya aviashirkatlari puli konvertatsiya qilinadigan bo'ldi. O'shda qamoqqa olingan O'sh sadosi gazetasi bosh muharriri Muhammad Soli Ismoilov uy qamog'iga chiqarildi. Bas maydoni doktor Tekinga oftobga chiqadimi?
Men bitta narsani bir unaqlamoqchiman. Doktorlarni qadrlash va taqdirlash bilan porani farqiga borish kerak.
Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida shuningdek dasturimizdan boshqa mavzulardagi xabarlar ham bor. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatga solingan xabarlar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Janubiy Koreya Shimoliy Koreyadagi erkin sanoat hududidagi o'z fuqarolari xavfsizligini ta'minlash uchun har qanday chora ehtimolda harbiy chora qo'llashga ham tayyorligini bildirmoqda. Janubiy Koreya mudofaa vaziri Kim Kwan Jin bu bilan bog'liq reja ishlab chiqilayotganini aytdi. Chorshanba kuni ertalab Pxinyan Janubiy Koreyalik mutaxassislarning Keson sanoat hududiga kirishini taqiqlab qo'ygani haqida xabar qilgandi.
Pukanun onul achim.
Bugun ertalab Shimoliy Koreya sanoat hududiga kirishni taqiqlab qo'yganini bizga ma'lum qildi Pxinyan. U yerdagi ishchilarimiz chiqib ketishlari mumkin ekan, lekin kirishlari taqiqlangan. Hukumatimiz yuzaga kelgan bunday vaziyatdan ta'assufda ekanini bayon qiladi, dedi Janubiy Koreyaning birlashuv masalalari bo'yicha vazirligi matbuot vakili Kim Yung Sok. Hozirda Kesonda 800 dan ortiq Janubiy Koreyalik mutaxassis bor. Ular mazkur hududdagi 100 dan ortiq zavodda Shimoliy Koreyaliklar bilan birga ishlashadi. Tafsilotlar dastur davomida. Isroil harbiy uchoqlari bugun G'azo mintaqasiga zarbalar berdi. O'tgan yil noyabr oyida o't ochmaslik haqidagi Hamas bilan erishilgan bitimdan keyin G'azo ilk marotaba havodan nishonga olinmoqda. 2012-yilning noyabr oyida bir haftadan ortiq davom etgan to'qnashuvlardan so'ng Isroil va Hamas harakati o'rtasida o't ochishni to'xtatish to'g'risidagi kelishuv e'lon qilingan edi. Avvalroq seshanba kuni Isroil Falastin hududidan 3 ta raketa uchirilgani, ulardan 2 G'azo hududiga, 1 esa Isroilga tushganini aytgandi. Raketa hujumidan jabr ko'rganlar yo'q. Aytilmoqda. Rossiya va O'zbekiston aviakompaniyalari pulini konvertatsiya qilish masalasini tartibga solish to'g'risidagi protokolni imzolagan. Rossiya havo transporti federal agentligi matbuot xizmatining ma'lum qilishi. Moskvada Rossiya Federatsiyasi va O'zbekiston Respublikasi delegatsiyalari o'rtasida muzokaralar bo'lib o'tgan va unda O'zbekistonga qatnaydigan Rossiya aviashirkatlarining moliyaviy muammolari muhokama qilingan. O'tgan oy Rossiya havo transporti eksportantlari assotsiatsiyasi aviashirkatlar nomidan Rossiya hukumatiga murojaat qilib, O'zbekistondagi konvertatsiya muammosini hal qilishda yordam so'ragandi. Xabarlarga ko'ra, O'zbekiston tomoni 2 hafta ichida Rossiya aviashirkatlarining joriy yilning 1 yanvargacha to'planib qolgan mablag'larini konvertatsiya qilish majburiyatini o'z zimmasiga olgan. Malayziyaning Petronas neft shirkati O'zbekiston janubida uglevodorodlar qidiruvini to'xtatgan. Petronas biznesni optimallashtirish maqsadida Surxondaryoda geologik tadqiqot ishlarini to'xtatdi, deb xabar berdi RIA Novosti agentligi Petronasdagi manbasiga asoslanib. Shirkat Surxondaryoda 4 yil avval boshlangan geologik tadqiqot ishlarini davom ettirishni ma'qul deb topmagan. Shirkat endi e'tiborni O'zbekistondagi boshqa loyihalarga qaratmoqchi. Petronas O'zbekiston neft-gaz shirkati bilan Surxondaryoda geologik tadqiqot ishlarini olib borish to'g'risidagi kelishuvni 2008-yilning noyabrida imzolagan edi. Venesuelada prezident Hugo Chavez o'limidan bir oy o'tib, prezidentlikka nomzodlar saylovoldi kampaniyasini boshlab yubordilar. Prezidentlik vazifasini vaqtincha bajarayotgan Nicolas Maduro va muxolifatchi nomzod Enrique Capriles'lar saylovoldi kampaniyasining ilk kunida 10 minglab odam oldida chiqish qildi. Maduro o'z ma'ruzasida Chavez boshlagan ijtimoiy islohotlarni davom ettirishga va'da berdi. Enrique Capriles esa o'z chiqishida Venesuelada chuqurlashayotgan korrupsiya muammosiga e'tibor qaratdi va o'z tarafdorlarini 10 aprel kuni bo'ladigan saylovga kelib ovoz berishga chaqirdi. Bugun Chexiya prezidenti qarorgohi hisoblanmish Praga qasriga ilk marotaba Yevropa ittifoqi bayrog'i tikildi. Chexiyaning avvalgi evroskeptik prezidenti Vaslav Klaus o'z qasri uzra Yevropa ittifoqi bayrog'i turishiga qarshilik qilib kelgan. Chexiyaning yangi saylangan prezidenti Miloš Zeman bu an'anani buzdi. Bugungi bayroq ko'tarish marosimida Yevropa ittifoqi komissiyasi rahbari Jose Manuel Barroso qatnashdi.
I think the ceremony today was indeed a very
Chexiyaning to'g'ridan-to'g'ri saylangan prezidentining tashabbusi bo'lgani uchun ham bu marosim juda muhimdir deya ta'kidladi Barroso. Ayni paytda marosim bo'layotgan payt ayrim Yevropa integratsiyasiga qarshi chexiyaliklar namoyishlar o'tkazib, Barroso unga ket degan chaqiriqlar bilan chiqishdi. Chexiya 2004-yildan buyon Yevropa ittifoqining to'laqonli a'zosi hisoblanadi. Yevropaning eng keksa insoni hisoblanmish italiyalik Mariya Radaelli 2 aprel kuni o'zining 114 tug'ilgan kuni arafasida vafot etdi. Mariya Radaelli 1899-yilning 3 aprelda, ya'ni 19 asr oxirlarida Italiyaning Lombardiya hududida tug'ilgandi. U 40 yil davomida pillachilik fabrikasida ishladi. Italiyalik keksa ayol Milanning Inter futbol klubiga shaddiy muxlis bo'lgani aytilmoqda. O'tgan yili Mariya Radaellining 113 tug'ilgan kuni munosabati bilan internet futbol klubi Inter futbol klubi katta bayram bazm uyushtirgan. 1908-yilda Radaelli 9 yoshga to'lganda tashkil topgan Inter futbol klubi o'z veb sahifasi orqali eng keksa muxlisi yaqinlariga ta'ziya izhor etdi.
Ozodlik to'qillarida yangiliklar bilan tanishdingiz. Bu xabarlar hamda O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik radiosining internet saytida ham kuzatib boring.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Hurmatli tinglovchilar, bizning internet saytimizga siz mobil telefoningiz orqali ham kirishingiz mumkin. Buning uchun Ozodlik Mobi bilan kirish imkoniga egasiz va O'zbekistonda kirilmayotgan bizning mushtariylarimiz esa Ozodlik radiosining internet saytiga ozod.info proxy serveri orqali ham kirishlari mumkin. Eshitirishimiz kunning muhim mavzulari bilan davom etadi. Prezident tarafidan jinoyatchi deyilgan hokim qamalmadi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Toshkent viloyati xalq deputatlari kengashining navbatdan tashqari sessiyasida viloyat hokimi Rustam Xolmatovni ishdan olayotib, uning shaniga jiddiy ayblovlarni ilgari surdi. Rustam Xolmatov O'zbekiston prezidenti tarafidan qo'l ostidagilarni muntazam tahqirlash, shaxsiy qamoqxona tashkil qilib, odamlarni o'z boshimchalik bilan qamoqda saqlash va korrupsiya pora olish kabi qator jinoyatlarda ayblandi. Mavzu tafsilotlari bilan Abdulla Iskandar.
Toshkent viloyatining sobiq hokimi Rustam Xolmatovga nisbat berilayotgan jinoyatlarni sanayotib, O'zbekiston prezidenti hokim qilmishlarini xalq mendan ham yaxshi biladi deya ta'kidladi.
Men o'ylaymanki, buni maydalab o'tirish ham hojati yo'q, nima deganda, hammasi sizlar uchun ayon. Kim ko'proq buni biladi? Xalq hamma narsani biladi. Kimnidir aytaylik, hammani oldida majlisda beobro' qilish, kishini ishlatish, kimnidir borib yangi yo'lda etili qamab qo'yish bir kechasiga, bu qaysi qonunda yozilgan? Qayerda bu eshitish mumkin? Nimani o'ylagan bu odam? Kimnidir vositachi qilib qo'ygan bu janob. Aylanib yurish va vositachi vazifasini bajarish. Kim bilan qanday aloqalar bog'lash, kimnidir etili qurug'ini olish va hokazo.
Dedi Islom Karimov. Bu gaplardan keyin O'zbekiston prezidenti Rustam Xolmatov jinoyatlarga sabab bo'lgan asosiy omilga e'tibor qaratdi.
Vazifaga o'tirgan, mansabda o'tirgan odamlarni buzadigan nima deb mendan so'rasa, agar men aytardim, nafs balosi. Tuppa durust bo'lib ishni boshlaydi. Bir vaqtlar kim uni buzadi bilmadim. O'ylaymanki, atrofdagi yashaydigan odamlar shuni buzadi. Men jazo beradigan bo'lsam, birinchi navbatda shu odamga emas, shuni buzgan odamlarga, laganbardorlarga jazo berardim,
deya ta'kidladi prezident. Ana shundan keyin Islom Karimov Rustam Xolmatov jinoyat yo'liga kirib, el yurt oldida ishonchini yo'qotganini tan olib, o'z ixtiyori bilan ishdan ketish haqida ariza berganini ochiqladi. Toshkent viloyati xalq deputatlari kengashi deputatlari O'zbekiston prezidentining taklifiga ko'ra Rustam Xolmatov arizasini qondirish borasida bir ovozdan qaror qabul qildi. Sessiyagacha uyushgan jinoiy guruh rahbari degan ayblov ostida bo'lgan Toshkent viloyatining sobiq hokimi Rustam Xolmatovning keyingi taqdiri borasida O'zbekiston prezidenti ma'ruzasida aniq va umidli ishoratlar bor edi.
O'lgida yomon ko'raman kimnidir qamab qo'yish yoki
O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Toshkent viloyati xalq deputatlari kengashining navbatdan tashqari sessiyasidagi ma'ruzasida jinoyatchi ham odam, u ham kechirimga loyiq degan ma'nodagi ishoratlarni qildi.
Odamlar hech qachon jinoyatchi bo'lib tug'ilmaydi. Hech qachon. Endi bu haqida gapirish, ko'p gapirish mumkin, lekin bizlar kechirimli xalq. Imkoniyat beramiz. Mayli qing'ir qishiq ishlarga aytaylik yo'l qo'yibsan, lekin barakat olib kir, ko'rsatgan zararingni qopla. Bor, o'zingni oqlash uchun nima kerak bo'lsa senga tashkil qilib beramiz.
Deya sobiq hokimni umidlantirdi O'zbekiston prezidenti. Bu gapdan keyin O'zbekiston prezidenti Rustam Xolmatovning mol-mulki musodara qilinmasligi haqida ham ishoratli gap qildi.
Kimki agar qamalsa agar uni mulkini musodara qilish. Bu nima degani o'zi? Abbollasining nima aybi bor? Xotirining nima aybi bor?
Deb ta'kidladi Islom Karimov. O'zbekiston prezidenti ma'ruzasini zalda o'tirib eshitgan va ismi aytilishini istamagan Oqqo'rg'onlik fermer Ozodlik bilan suhbatda viloyatning sobiq hokimi faqat ishdan olinish bilan qutulib qolganini aytdi. O'zi prezident sanagan jinoyatlarni boshqa odam qilganida kamida 20 yil qamoqqa ketgan bo'lar edi, ammo bizda hokimlar qamalmaydi. Qolaversa, bugun tanqid qilinayotgan hokimni o'zi 2008-yilda Karimovning tarafidan maqtab lavozimga qo'yilgan edi, deydi Oqqo'rg'onlik fermer. Toshkent viloyat hokimiyatining o'zini Umarjon deb tanishtirgan mulozimi sobiq hokim qamalmasdan tinchgina o'z uyida istirohat qilib dam olayotganini aytdi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasidagi manbalarga tayangan mustaqil jurnalist Abdurahmon Tasharamdagi ma'lumotlarga ko'ra, sobiq hokim Rustam Xolmatovning jinoiy faoliyati keyingi 2 oy mobanda taftish qilib kelingan va Xolmatovga nisbatan uyushgan jinoiy guruh rahbari degan jiddiy ayblov ilgari surilgan. Ayni paytda Xolmatovga nisbatan ochilgan jinoiy ish yopilmaydi, ammo sobiq hokim prezident tarafidan kechirilgan hisoblanib, bu jinoiy ish sudga ham oshirilmaydi, deydi Abdurahmon Tashanov. O'zbekiston prezident tarafidan kaltabin va nafsga berilgan poraxo'r korrupsioner deya ayblangan 52 yashar Rustam Xolmatovning asl kasbi iqtisodchidir. U 1999-yilda Shuhrat ordeni bilan, 2002-yilda esa Mehnat Shuhrati ordeni bilan mukofotlangan.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, Latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Ozodlik to'qinlarida eshitirishimiz davom etadi. O'zbekistonga shokolad olib kirish keskin cheklandi. Bu haqdagi tafsilotlarga sal keyinroq to'xtalamiz. Hozir esa e'tiboringizni O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning 15-aprel kuni Moskvaga rasmiy tashrifi arafasidagi voqeaga qaratmoqchimiz. 30-mart kuni O'zbekiston va Rossiya delegatsiyalari o'rtasida uchrashuv bo'lib o'tdi. Havo transporti sohasidagi hamkorlik muhokama qilingan muzokarada O'zbekiston tomoni Rossiya aviashirkatlariga tegishli pullarni konvertatsiya qilishga va'da berdi. Mavzuni Hasanjon davom ettiradi. Rossiya Federatsiyasi Havo transporti Federal agentligi O'zbekiston va Rossiya delegatsiyalari o'rtasida bo'lib o'tgan so'zlashuvda Rossiya aviashirkatlarining O'zbekiston hududida yo'lovchilar tashishdan tushgan pullarni konvertatsiya qilish va Rossiya aviashirkatlarining O'zbekiston hududidagi yo'lovchi tashish shartlari muhokama qilinganini bildirdi. Agentlik saytida e'lon qilingan protokolda O'zbekiston tomoni 2013-yil 1-yanvardan beri Rossiya aviashirkatlarining O'zbekistondagi hisob raqamlarida yig'ilib qolgan pullarni 15-aprelgacha konvertatsiya qilishi bildirilgan. Hujjatda Rossiya tomoni mamlakat aviashirkatlarining qolgan mablag'larini konvertatsiya qilish tartibi va muddati bo'yicha 15-aprelgacha qaror qabul qilinishi kerakligi qayd etilgan. O'zbekiston ushbu masalani hal qilish uchun zaruriy choralar ko'rilishini bildirgan. Protokolda keltirilgan masalalar hal bo'lmasa, Rossiya tomoni 2013-yil 20-apreldan boshlab O'zbekistonga tegishli aviashirkatlar parvozini cheklash huquqini saqlab qolishi bildirilgan. Mart oyi oxirida Rossiya havo transporti eksploatantlari uyushmasi aviashirkatlar nomidan Rossiya hukumatiga murojaat qilib,
O'zbekistonga parvozlar amalga oshirayotgan aviashirkatlar ko'p yillardan beri chiptalar savdosidan tushgan pullarni konvertatsiya qilish va Rossiyaga o'tkazish muammosiga duch kelayotganini bildirgan. Uyushma ma'lumotiga ko'ra, konvertatsiya muammosi sababli Rossiya aviashirkatlari o'zining 50 million dollardan ortiq mablag'idan foydalana olmayapti. Rossiya Federatsiyasi havo transporti federal agentligi rahbari maslahatchisi Andrey Pryanishnikov Ozodlik bilan suhbatda 12-yilning 13-dekabrida iqtisodiy masalalar bo'yicha Rossiya va O'zbekiston davlatlararo komissiyasi imzolagan protokolda rus aviashirkatlari O'zbekistonda ham erkin konvertatsiya qilinadigan valyuta ham o'zbek milliy so'mida oldi-berdi qilish huquqiga egaligi belgilanganini aytdi.
Ну, проблема возникла давно, надо сказать. Ну, по крайней мере, такую готовность к решению этого вопроса узбекская сторона выразила.
Айтиш жойски, бу муамма анча олдин пайдо бўлган эди. Ҳар ҳолда Ўзбекистон тарафи бу муаммони ҳал этишга тайёрлигини билдирди. Акс ҳолда мазкур йиғилишда қўйилган талаблар бажарилмаса, Россия 2013-йил 20-апрелдан бошлаб Ўзбекистон авиаширкатларига қарашли самолётлар парвозига чекловларни жорий этади, деди учрашувда қатнашган Пряничников. У Россияның 10дан артык авиаширкатыга карашлы самолётлар Өзбекстанга парвоз кылыатканны кошумча кылды. Вазир орынбасарлары даражасындагы Россия-Өзбекстан делегациялары учрашуы Өзбекстан Республикасы президенты Ислам Каримовның 15 апрель көне Москвага расмий ташрифы арафасында болып өтте. Андрей Пряничников Өзбекстан белән хамкорлыкны дәвам иттириш кирәклыгын тәэкидлады.
Вот возникла ситуация, понимаете, ну как, но все равно мы должны друг к другу летать, мы должны дружить, мы должны поддерживать экономические, культурные.
Шундай вазият юзага келди. Шунга карамай биз бир-биримиз томон учишимиз керак, бир-биримиз билан дўст бўлишимиз керак. Биз иқтисодий, маданий алоқаларни, одамлар ўртасидаги алоқаларни қўллаб-қувватлашимиз керак. Биз баъзи-бир учишни тўхтатиб қўя олмаймиз, деди Rossiya Federatsiyasi havo transporti federal agentligi rasmiysi. Moskva uchrashuvida tomonlar O'zbekiston-Rossiya o'rtasida havo qatnovini yanada rivojlantirish bo'yicha 20-27 aprel kunlari Toshkentda maslahatlashuv o'tkazishga kelishib olingan. 22 a'zodan iborat bo'lgan Rossiya delegatsiyasiga Rossiya Federatsiyasi transport vaziri o'rinbosari Valeriy Akulov, 5 a'zodan iborat O'zbekiston delegatsiyasiga esa Tashqi iqtisodiy aloqalar, investitsiya va savdo vazirining birinchi o'rinbosari Akmal Kamolov boshchilik qilgan.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi, bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan bular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q edi.
Siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
Ozodlikning bahs maydonida mutaxassis va ekspertlar, shuningdek oddiy tinglovchilar ham ishtirok etishi mumkin. O'zbek jamiyatidagi muammolarni bartaraf etishning bir yo'li haqiqatni anglab olishdir. Haqiqat esa bahslarda tug'iladi.
Ha, eshitdingizmi? Karimov ideali yoki bizni Buxorodagi Kutyenov ideali qachongacha ideallik qilarlar? Qarang, endi bu og'ir savol bo'ldi.
Yo'q, men hayron bo'lyapman. Bizda bunaqangi narsa yo'q Farg'onada.
Agar eshitirishlarimizdan bahsga munosib mavzu topsangiz, marhamat qatnashing. Bahsda ishtirok etishni istaganlar 1-420-775-150-584 telefon nomeriga qo'ng'iroq yoki SMS qoldiring.
Hurmatli tinglovchilar, bahs maydoni eshitirishi dasturimizning so'ngidan o'rin olgan. Eslatib o'taman, bugungi bahs maydonida doktorlar tekinga oftobga chiqadimi mavzusida yana O'zbekistondagi tibbiyot sohasidagi poraxo'rlik haqida gap boradi, bahs bo'ladi. Marhamat, o'tkazib yubormang. Bugungi dasturimiz davomida. O'zbekistonga shokolad olib kirish keskin cheklandi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida. O'shda qamoqqa olingan O'sh sadosi gazetasi bosh muharriri uy qamog'iga chiqarildi. Shuningdek, dasturimizdan mintaqadan olingan boshqa xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik to'qinlaridan eshitirishimiz davom etadi. O'zbekistonga shokolad olib kirish keskin cheklandi. Keskin cheklangan xorij yemaklarining 2 varaqlik ro'yxati bugun O'zbekiston chegarasidagi bojxona xizmati postlariga tarqatilgani aytildi. Ozodlikka bu haqda xabar qilgan manbaga ko'ra, yana 18 varaqda uy ro'zg'or buyumlari va xorij mahsulotlarining nomi o'rin olgan va bundan buyon O'zbekistonga olib kirilishi taqiqlangan import mahsulotlari to'liq ro'yxati 5 aprel kuni chiqishi kutilmoqda. Xorijdan mebel olib keladigan xususiy tadbirkorlardan biri 3 aprel kuni O'zbekiston chegaralaridagi bojxona postlariga importi cheklangan mahsulotlarni 20 varaqqa joylangan ro'yxati tarqatilganini xabar qildi. Bu ro'yxatlar O'zbekiston prezidentining mamlakatda ishlab ichki ishlab chiqarishni quvvatlash maqsadida importni qisqartirishga qaratilgan 29 mart kungi farmoni asosida ishlab chiqilgan. Ozodlik manbasining ismi sir qolishi sharti bilan aytishicha, bu ro'yxatning 2 varag'idan oziq-ovqat mahsulotlari o'rin olgan.
Perişin iki listi çıkıp damajına gap gelişti. Bugün telefon kıldım ve sorardım. 20 varak çekti. 2 varak da azı kavukatlar da Türk'tü dedi. Azı kavukatlar da köp kemaytırlı gen dedi. Çıkarlatılar şuna kadar dedi. Lekin köp malla taklan gen dedi.
Dedi. Tadbirkorunun yetişi 5 aprel günü importe çekilengen mahsulotlarning to'liq ro'yxati bojxonachilarga taqdim qilinadi. Toshkent shahridagi qandolat mahsulotlarini sotuvchi qator do'konlardan olingan ma'lumotlarga ko'ra, 3 aprel kungi ro'yxatdan xorijdan kelishi mutlaqo taqiqlangan shirinliklar ham o'rin olgan. Ozodlik hozircha taqiqlangan oziq-ovqat mahsulotlariga oid to'liq ma'lumotni olishga muvaffaq bo'lmadi, ammo bu borada xabar qilgan toshkentlik manbaga ko'ra, O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan oziq-ovqat mahsulotlariga muqobil xorijiy mahsulotlar taqiqlangan. Xuddi shunday mamlakatning o'zida chiqayotgan uy ro'zg'or buyumlarining xorijiy muqobillari ham taqiqlangani aytilmoqda. O'zbekiston Davlat Bojxona Qo'mitasidan hozircha bu borada biror rasmiy ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi, ammo O'zbekiston va Qozog'iston o'rtasidagi bojxona postlaridan biridagi manbaga tayanib, ismi sir qolishi sharti bilan so'zlagan toshkentlik iqtisodchiga ko'ra, taqiqlangan mahsulotlar ro'yxati ham anchagina uzun bo'lishi kutilmoqda. Bunga qadar O'zbekistonga olib kirishda bevosita bo'lmasa-da, bilvosita keskin cheklovga uchrashi kutilayotgan import mahsulotlarining dastlabki ro'yxati paydo bo'lgan edi. Unda xalq iste'moli mollarining 10 ortiq turi o'rin olgan, jumladan uyali aloqa tarmoqlari va boshqa simsiz aloqa tarmoqlari uchun telefon apparatlari, ovqatni tayyorlash va isitish uchun qurilma, konditsionerlar, elektr yoki boshqa turdagi muzlatgichlar, mikroto'lqinli pechlar va hokazo. Lexus saytida berilgan hujjatga ko'ra, bular maxsus nazorat identifikatsiya belgilari bilan majburiy makrofga qilinishi kerak bo'lgan chetdan keltiriladigan iste'mol tovarlaridir. Bundan tashqari, 1 apreldan O'zbekistonning chegaralaridagi bojxona nazorat punktlari O'zbekistonga kirayotgan tovarlar va transport vositalari nazoratini kuchaytirishga oid yangi tartibda ishlay boshlagan. Bu esa importni cheklashga qaratilgan keng ko'lamli chora tadbirlarining yana bir yo'nalishidir. Yana Vazirlar Mahkamasi O'zbekistonga havo, temir yo'l, avtomobil yo'li va transport orqali kelayotgan tovarlar ishonchligini oshirish maqsadida nazoratni kuchaytirish tartibi joriy etdi. Ozodlik jarayon rivojini kuzatmoqda va mavzuga oid qo'shimcha tafsilotlar bilan sizni tanishtirib boradi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Eshitirishimiz mintaqadagi o'zbeklar hayotiga oid lavha bilan davom etadi. O'shda qamoqqa olingan O'sh sadosi gazetasi bosh muharriri Muhammad Soli Ismoilov uy qamog'iga chiqarildi. Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi esa unga nisbatan ochilgan jinoyat ishining ayrim tafsilotlarini ochiqladi. 2010-yildagi O'sh qirg'inida odam o'ldirganlikda gumonlanib, 31 mart kuni qo'lga olingan O'sh sadosi gazetasi bosh muharriri Muhammad Soli Ismoilovga nisbatan ehtiyot chorasini belgilash yuzasidan sud jarayoni 2 aprel kuni soat 19 keyin boshlangan. Mahalla ahli va O'sh sadosi gazetasining Muhammad Soli Ismoilovni tergov tugagunga qadar ochiqda qoldirish yuzasidan kiritgan iltimosi inobatga olingan. Sud tomonidan Muhammad Soli Ismoilovga 2 oylik uy qamog'i ehtiyot chorasi belgilangan. Mavzu tafsilotlari bilan Bishkekdan Elmurod.
Muhammad Sol Ismoilovga 2 oylik uy qamog'i ehtiyot chorasi belgilandi. O'z sadosi gazetasi bosh muharriri bilan birga sudga olib kelingan yana 2 gumonlanuvchi esa sud qarori bilan o'z shahar militsiyasi hibsxonasida qoldiriladigan bo'ldi.
Meni hayratga solayotgan narsa gazetamiz 9 gazeta respublikadagi. Shu yilda 12 aprelda 81 yilligini nishonlanadi. Shu gazetani hech qanaqa ishga aloqasi bo'lmagan bosh redaktorini shu ahvol qilsa, hali oddiy odamlarni holiga voy deyavering endi. Qolaversa, bu Muhammad Solih Ismoilov 2010 yilgi respublikada stabillikni o'rnatish uchun qilgan mehnatlari sharaflanib, Respublika Ichki ishlar vazirligining faxriy yorlig'i bilan tabriklangan.
Dedi O'z sadosi gazetasi jurnalisti Santalatxon Fayzullayeva. Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Jo'raboy Abdurayimov esa
yo'qolib ketgan odamni yetirib yurgan talqon lideri bo'lib ushlab yurgan ekan.
Muhammad Solih Ismoilov 2010 yilda bedarak yo'qolgan millatdoshining o'ldirilishiga aloqador bo'lgan guruhga rahbarlik qilganlikda gumonlanayotganini bildirdi. Uning aytishicha, mazkur ish yuzasidan Qirg'iziston jinoyat kodeksining 97-chi odam o'ldirish moddasiga binoan jinoyat ishi ochilgan. Rasmiy ma'lumotda aytilishicha, 2010 yilda O'sh yaqinidagi Sharq qishloq okrugiga qarashli Imomota mahallasida istiqomat qiluvchi o'zbek millatiga mansub Anvar Mahmudov yo'qolib qolgan. Ma'lumotda 1960 yilda tug'ilgan Anvar Mahmudov O'sh qirg'ini kunlari qirg'iz millatiga mansub 12 odamni qutqarib qolgani va shuning uchun ham qishloqlari uni millat dushmani sifatida osib o'ldirishmoqchi bo'lgani, ammo qo'shnilar uning hayotini qutqarib qolgani aytiladi. Shundan so'ng uni Tiko mashinasiga solib O'shning Amir Temur shaharchasiga olib ketishgan. Yo'lda Anvarjon Mahmudov bedarak yo'qolgan deb aytiladi rasmiy ma'lumotda. Uning turmush o'rtog'i Ajar Mahmudova esa o'z erini so'nggi marta ko'rgan mahalladoshlari qotillikda ayblab militsiyaga ariza bergan. Biroq Muhammad Solih Ismoilovning mahalladoshlari va hamkasblari muharrirning jinoyatga qo'l urganiga ishonmaydilar. Mahalla ahliga ko'ra O'zbekiston fuqarosi bo'lgan Ajar Mahmudova erining mol-mulkini sotish maqsadidagina Anvar Mahmudovning o'lganini tasdiqlatib olish uchun mana shunday harakatlarni qilmoqda. Imomota mahallasining ellik boshchisi Mahmudjon aka Ozodlik bilan suhbatda mana bularni aytdi.
Hozirgi xotini O'zbekiston xotini propiskasi yo'q deydi o'zim. Ash xotin endi ash to'polon qilib qachondan beri yuribdi. Bultur 2012 yili sentyabrdan buyerda mau borib bir qator hammasini tekshirgan ekan, hammasi bo'lgan ekan. Ajalxon bir ikki marta meni oldimga keldi, menga mashina spravka berib qo'yasiz ekan deb. Nimaga spravka beraman desam, men mashinamni sotaman dedi. Bo'lsa sizni propiskangiz yo'q bo'lsa, buyerda men bera olmayman deb aytganmi xotiningiz. Buni tushunolmay qoldik buni nima? Talab qilayotganini. Ashifning sotamni yangi har bola qilib yuribdi-da u xotin endi.
Dedi Imomota mahallasi ellik boshchisi Muhammadjon aka. Ajar Mahmudovaning o'zi bilan bog'lanish imkoniyatlari bo'lmadi, chunki u bilan bog'lanishga harakat qilgan ko'plab jurnalistlarning aytishlaricha, Ajar Mahmudova O'shda emas, O'zbekistonda yashaydi va u bilan aloqa o'rnatish imkoniyati mavjud emas. O'shda o'zbek tilida chop etiluvchi O'z sadosi gazetasi hukumatga qarashli bo'lib, Qirg'izistondagi eng keksa nashrlardan biri hisoblanadi. Bu yil paxta uchun Lenin yo'li mustaqillikdan so'ng esa O'z sadosi nomi bilan chop etila boshlangan gazeta o'zining 81 yoshini nishonlaydi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Xabarlar qisqa satrlarda. Janubiy Koreya Shimoliy Koreyadagi erkin sanoat hududidagi o'z fuqarolari xavfsizligini ta'minlash uchun har qanday chora ehtimolda harbiy chora qo'llashga ham tayyorligini bildirdi. Isroil harbiy uchoqlari bugun G'azo mintaqasiga zarbalar berdi. O'tgan yil noyabr oyida o't ochmaslik haqidagi Hamasni erishilgan bitimdan keyin G'azo ilk bor havodan nishonga olinmoqda. Rossiya va O'zbekiston aviakompaniyalari pulini konvertatsiya qilish masalasini tartibga solish to'g'risidagi protokolni imzoladi. Venesuelada prezident Ugo Chavez o'limidan bir oy o'tib prezidentlikka nomzodlar saylovoldi kampaniyasini boshlab yubordi. Yevropaning eng keksa insoni hisoblanmish italiyalik Mario Radelli 2 aprel kuni o'zining 114-chi tug'ilgan kuni arafasida vafot etdi. Ozodlik to'qinlaridagi eshitirishimiz davom etadi. Hurmatli tinglovchi, Moskvadagi muxbirimizning lavhasiga quloq tutamiz. 3-aprel kuni Moskvada O'zbekistonda Hizb ut-Tahrirga aloqadorlikda ayblanib qidirilayotgan namanganlik Jalolboyev hakim ustidan sud jarayoni bo'lib o'tdi. Babushkina tuman sudi bundan bir necha kun oldin sudlangan Avazbek Nizomov kabi qochqinlik maqomini olish arafasida bo'lgan bu yigitni ham O'zbekistonga ma'muriy qonunbuzarlik sodir etgan uchun deportatsiya qilish to'g'risida hukm chiqardi. Moskvadagi namanganlik mahbus mardikorlar ustidan bo'layotgan sud jarayonini muxbirimiz Umidbek kuzatib bormoqda.
3-aprel kuni Moskvaning Babushkina tuman sudi o'tgan yilning noyabridan buyon O'zbekiston so'rovi bilan hibsda saqlanayotgan yana bir mehnat muhojiri Jalolboyev Hakim Tursunovichni kutilgandek deportatsiya qilish to'g'risida qaror chiqardi. Sud zalidan ozodlik bilan bog'langan yordam inson huquqlarini himoya qilish markazi faoli Abdusamir Rahmonov sud bu yigitning qochqinlik maqomini olish arafasida ekani mahalliy sudlar va Moskva prokuraturasi joriy yilning 27-martida hizbchilikda ayblanayotgan namanganlik bu mardikor yigitlar ishi materiallari bilan tanishib chiqib, ularni O'zbekistonga berib yuborish mumkin emasligi to'g'risida qarorini inobatga olmaganini gapirib berdi.
Xuddi shunday bugungi kunda mana Jalolov Abduhakim xuddi shunday qaror chiqarildi hozir Babushkinskiy suddan. Garchi uning oldida hujjati bo'lgan bo'lsa ham oldin mana shu Rossiya hududida migratsion hujjatdan o'tgan, keyin patentni to'g'ri o'zi borib qo'ymasdi. Qayerda turganimni eslay olmayman degani uchun yana mana shu deportatsiya qaroridan chiqarishdi.
Dedi sud zalidan kuzatuvchi Abdusamir Rahmonov. Huquq faoli oldingi sud hayati kabi sudya Lyudmila Ustyugova ham advokatning O'zbekistonda qo'yilayotgan ayblar asossiz ekaniga ishontirishga uringani, qolaversa ularni berib yuborish Rossiya qonunchiligiga zid ekaniga qaramasdan shunday qarorni ovoza qilganini ma'lum qildi. Kuzatuvchi Rahmonov o'tgan yilning 15-noyabrida Moskvaning Vnukovo aeroportida O'zbekiston so'rovi bilan samolyotdan tushib qoldirilgan 20 yoshli Nizomov Avazbek, 23 yoshli Muhammadxo'jayev Rahmatulloh, 19 yoshli Fazliddinov Abdusamad, 32 yoshli Jalolboyev Olim va 29 yoshli Jalolboyev Hakimlar Namangan Ichki ishlar boshqarmasi tomonidan diniy ekstremizm, turli diniy tashkilotlarda a'zolikda, separatizm va noqonuniy diniy adabiyotni tarqatishda ayblanib, qidiruvga berilganini aytdi. O'zbekistondan yuborilgan jinoiy ish materiallarida Kaliningraddan o'z yurtiga biroz pul ishlab qaytayotgan bu yigitlar xalqaro jihodchilar tashkilotlariga baytul mol yig'ib berish bilan shug'ullangani ko'rsatilgan. 2012-yilning 7-dekabrida namanganliklar saqlanayotgan 4-tergov izolyatoriga 3 nafar o'zbekistonlik ichki ishlar xodimi kelgandan keyin mahbuslardan eng yoshi bo'lgan Abdusamad Fazliddinov o'zbek militsiyasi xodimlarining bosimidan tushkunlikka tushib, o'z kamerasida choyshabdan arqon yasab, o'zini osib o'ldirgani to'g'risida ozodlik xabar bergan edi. O'zi ham aynan vaziyatda va aynan ayblovlar bilan O'zbekistonga berib yuborilishiga sal qolgan huquq himoyachi Abdusamir Rahmonov qolgan 2 mahbus Muhammadxo'jayev Rahmatulloh va Jalolboyev Olimning taqdiri Rossiya maxfiy idora xodimlari tomonidan allaqachon belgilangani va sud shunchaki yuqoridan tushgan buyruqni ijro etayotganiga ishonishini ozodlikka gapiradi.
Hozir 4 kishi, hozir 2-tasi bo'yicha qaror chiqarildi. Yana 2-tasi kelish, 1-tasi xabaringiz bor haligi o'zini o'joniga qasd qilib qo'ygan yoshi. Endi shu holatdan xulosa qiladigan bo'lsak, shunga o'xshayapti. Advokat qattiq qarshilik qilib bu qo'chqinlik maqomini aniqlanayotgan shaxs deyotgan bo'lsa ham, shunga qaramay shunaqa qarorlar chiqarilyapti. Deportatsion markazda standart protsedura, hujjatlari bor odamlarda 1 oy mumkin ichida hujjatlar tayyorlanib chiqarib yuborilishi mumkin, lekin bu yerda o'ziga xos spesifik tomoni bor. Sizlar sud qarorini shikoyat qilishmoqchi. Men ham xuddi shu vaziyatga tushgan edim. Ozodlikka chiqarilganimiz 1 necha daqiqa bo'ldi va militsiya xodimlari, politsiya xodimlari meni ham olib ketib, mana shunaqa ma'muriy ish qo'zg'atib, xuddi shunday holatga olib borib qo'yishgan edi markaziy.
Dedi, keyinchalik memorial va fuqaroviy ko'mak tashkilotlari bosim ostida O'zbekistonga berib yuborilishi to'xtatilgan Abdusamir Rahmonov. Ozodlik Moskvadagi deportatsiya qilinishga tayyorlanayotgan o'zbek mahbuslarining keyingi taqdiriga oid ma'lumotlarni yoritishni davom etib boradi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikni shuningdek Facebookda ham o'qishingiz mumkin, YouTubeda tinglashingiz mumkin, hamda Odnoklassnikida ham Ozodlikni maqolalarini o'qishingiz mumkin. Eshitirishimiz davom etadi. AQSh prezidenti Barak Obama odam miyasi faoliyatini tadqiq qilish loyihalariga 100 million dollar ajratishini so'rab, Kongressga murojaat qilish niyatida. Bu tadqiqotlar natijasida Alzheimer va boshqa neyrologik kasalliklarga davo topilishiga umid qilinmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Hasanjon.
Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Barak Obama Kongressdan odam miyasi faoliyatini tadqiq qilish loyihalariga 100 million dollar ajratishini so'ramoqchi. U bu haqda seshanba kuni Oq uyga yig'ilgan olim va tadqiqotchilar bilan o'tgan uchrashuvda e'lon qildi.
Yeah, as humans, we can identify galaxies light years away. We can study particles smaller than an atom, but
inson sifatida biz bir necha yorug'lik yili uzoqlikda bo'lgan galaktikalarni aniqlay olamiz. Atomdan ham kichikroq bo'lgan eng mayda zarrachalarni o'rganamiz. Ammo hozirgacha ikki qulog'imiz o'rtasida joylashgan bir hovuch narsaning sirlarini ochganimiz yo'q, dedi AQSh prezidenti. Oq uy rasmiylari Brain Initiative deb nomlangan loyiha, ya'ni ilg'or innovatsion neyrotexnologiyalar yordamida odam miyasi faoliyatini tadqiq qilish orqali neyrologik va ruhiy kasalliklarni davolash yo'llari topilishiga umid qilmoqda. Obama Parkinson kasalligi, epilepsiya kabi kasalliklar murakkabligini shifokorlar to'liq o'rgana olmagani bois samarali davolash usullari topilmaganini qayd etdi.
So as a result, we're still unable to cure diseases like Alzheimer's or autism or fully reverse the effects of a stroke.
Natijada biz hozirgacha Alzheimer yoki autizm kabi kasalliklarni davolay olmayapmiz yoki uning salbiy oqibatini to'liq tugata olmayapmiz. Hatto dunyodagi eng kuchli kompyuter ham biz kabi intuitsiyaga ega emas. Bizni ulkan sirlarni ochish vazifasi kutmoqda. Brain Initiative loyihasi odam miyasi qanday ishlashi, o'ylashi, o'rganishi va eslab qolish qobiliyatini batafsil o'rganishda olimlar uchun zarur vosita bo'ladi, dedi Barak Obama. AQSh prezidenti tadqiqotlar nafaqat dunyodagi millionlab, balki milliardlab odamning hayotini yaxshilashiga ishonch bildirdi. Agar Kongress mazkur loyihani moliyalashtirishga rozi bo'lsa, AQShdagi Salomatlik Milliy instituti, Mudofa bo'yicha ilg'or tadqiqotlar agentligi va Milliy ilm-fan jamg'armasi odam miya faoliyati bo'yicha tadqiqotlarni boshlaydi. Axborot agentliklariga ko'ra, Obama taklif qilgan 100 million dollarlik loyiha uchun mablag' ajratishga Kongress roziligini olish qulay bo'lmaydi. Kongress a'zolari hali davlat byudjeti borasida bir kelishuvga erishgani yo'q. Shu sabab o'tgan oy boshidan xarajatlar avtomatik ravishda 2%ga qisqartirila boshlandi. Obama loyihada ishtirok etishni istagan xususiy shirkatlar va universitetlar federal tashkilotlar bilan hamkorlik qilsa, ularni rag'batlantirajagini aytdi. Odam miyasi faoliyatini o'rganish bilan shug'ullanib kelayotgan olimlar Oq uy tashabbusini olqishlamoqda. Yevropa komissiyasi tomonidan moliyalashtirilgan Yevropaning odam miyasi bo'yicha tadqiqotlar markazi direktori Richard Frakovyek AQSh prezidenti e'lon qilgan tashabbusdan mamnun bo'lganini aytdi. Yevropa vakili o'zi va hamkasblari miya faoliyatini o'rganishda imkon qadar yaqin hamkorlik qilishini ta'kidladi. Richard Frakovyek Brain Initiative loyihasi neyrodegeneratsiya va ruhiy kasalliklar muammosini hal qilishda dunyo bo'yicha keng hamkorlikka turtki bo'lishini bashorat qildi.
Assalomu alaykum, Ozodlik to'lqinlarida bas maydoni eshitirishi navbatdagi eshitirishimizga o'zbekistonlik doktorlarning bugungi faoliyati, ularning pora olish yoki olmasligi haqida bahs yuritmoqchimiz. Bu mavzuni yoritishimizga mana erkin mikrofonga fikr bildirgan namanganlik va tinglovchimizning fikrlari sabab bo'ldi. Uning aytishicha bolasi kasal bo'lib doktorga olib borgan, birinchi doktor ko'rib 4,5 so'm olgan, ikkinchi analizga yuborgan, u ham pul olgan, uchinchi rentgenga yuborgan, u ham pul olgan, axir pul qolmagandan keyin nochorlikdan bosh rashti oldiga kirib, keyin arzdod qilib shikoyat qilgan. Hozir hammalarni yozib beraman degandan keyin bosh rashti o'zi tushib, borib hamma pullarni yig'ib olib kelib bergan, bolani ham qaragan va shunday xursand qilib jo'natib yuborishgan. Xo'p, birgina Namanganlik Bahrom emas, balki Ozodlik radiosiga murojaat qilgan juda ko'pchilik o'zbekistonliklar bugun doktorlar aksariyat hollarda bemorni bepul davolamasligi, doim pul yoki boshqa bir narsa ta'ma qilish haqida gapiradilar. Mana O'zbekistonda tibbiy xizmat ko'rsatish tekin, lekin oddiy poliklinikalarda, tug'ruxonalarda poraxo'rlik avj olayotgani aytiladi. Yana Ozodlik bilan suhbatlashgan ba'zi bizning doktorlarimiz aytishadiki, ularni pora olishga yoki biror narsa tama qilishga majbur qilayotgan omillar bor. Yana ozgina maosh bilan bu tirikchilik qilib bo'lmaydi. Doktorda ham bola chaqasi bor, uning ham hayoti bor degan gapni aytadilar. Xo'sh, bugun O'zbekistonda mana shu tibbiyot sohasidagi doktorlarning mana shu pora olish olmasligi haqida bugun bahslashamiz. Bugungi bahsimiz qahramonlari asosan doktorlar, bular Bahodir aka Pop tumanidan terapevt vrach Abdurayim Bozorov, Samarqand viloyatining Kattaqo'rg'on tumanida qishloq vrachlik ambulatoriya punkti vrachi, pediatr. Shuningdek, tinglovchilarimiz Toshkentdan Abduqahhor aka Musayev, pensioner va Xorazm viloyatidan Qahramon Matyoqubov va doktorlar hayotini yaxshi biladigan, o'zi bir paytlar doktor bo'lishni orzu qilgan yigit. Men hozir birinchi savolni, bahsni boshlashni Abduqahhor akadan so'ramoqchiman. Abduqahhor aka, mana siz o'tgan bir eshitishlarimizdan aytgansizki, shu doktorlarga oldiga kirib pulsiz bir narsani hal qilib bo'lmaydi, yana davolanishning iloji yo'q degansiz. Shundaymi?
Shunday.
Bir isbotlab bering endi, nima asosida shunday fikrga kelgansiz?
Bu boshdan o'tganda, bu anaqa emas, tuhmat emas, bu ochiq. Mana men o'zim 2-chi guruhdan nogironman. Qanza tumanida Ergash Sultonbek poliklinika bor. Balnitsa, oldin Tapovich, aviatsiyalar balnitsasi bo'lgan, agar xabaringiz bo'lsa. Ana shu yerga qarashliman o'zi. Misol uchun, mana yaqinda o'zim qanday o'tishim kerak? Bordim poliklinikaga. Eshikka yotib qo'yibdi. Tekindi. Shu mahallada yashovchilar uchun tekindi yotibdi. Birinchi kirdi doktor oldiga. Boring analiz hisobchi. Analizga kirsang 5000 berasiz. Yo'q, qo'lqopni bering dedi. Qo'lqopni qo'lqopni yurmaysiz. Yana bor bo'chizni tutdi. Buncha emas. Kardiogramma qildirgani kirdim. 5000. Pulli. Maylar yozib qo'yibsizlar, yo'q, qog'ozi yo'q, qilib turadi. Shunaqa qilishmaydi. Asosiy gapdi. Gapirsa ko'p, xullas buni isbotlab berish juda oson. Juda ham oson. Misol uchun bir yuragida o'ti bor, bir doktor kelsa-da birla shunda isbotlab beraman, bu yerda tuhmat emas, bu bor gap.
Aha, rahmat. Bu endi Toshkentdagi voqeani gapiryaptilar. Abdurayim akadan so'ramoqchiman. Abdurayim aka, mana siz qishloqda doktorlik qilasiz. Umuman shu doktorlarni haqiga keyingi paytda juda ko'p gaplar bo'lyapti-da. Masalan, shu pora olmasdan ular bir davolamaydi, pora olmasdan qo'liga haligi tig' olmaydi operatsiya qilish uchun. Mana shu gaplarda qanchalik asos bor?
Bizlarga bu yerda birinchi o'rinda sog'liqni saqlash tizimidagi o'sha tumandagi muhit ta'sir etadi. Masalan, oila boshlig'i adolatli bo'lsa, bola chaqasidan adolatni tarbiyalab, ularni nazorat qilib tursa, u yerda bolaga buzg'unchilik bo'lmaydi. O'sha tuman oliy sanoat tizimida qandaydir bir buzilish bor. O'shani bosh vrachidami yoki bo'lim boshlig'idami, mana shunday buzilish bor. Endi bu tumandagi butun respublikani hamma viloyatiga, tumaniga tarqalib bo'lmaydi. Shuning uchun xalq buni talab qilish kerak, xalq o'sha rahbarlardan o'z haqqini talab qilish kerak. Endi senatda o'tirgan rahbarlardan emas, o'sha o'zini tumanidagi har bir inson o'z atrofini o'zi tozalab turishi kerak.
Rahmat, Abdurayim aka. Men endi Xorazmga murojaat qilaylik. Xorazmda ahvol qalay? Masalan, bu Qahramonjon, siz qanday fikrdasiz? Masalan, shu doktorlarning bugun tekinga oftobga chiqmasligi haqiqatmi?
De, haqiqatdan ham shunday voqealar yuz berib turibdi. Buni asosan sababchisi menimcha xalqning o'zi bo'lsa kerak. Chunki mana raddomda kimdadir chaqaloq tug'ilsa, o'zbek millatimizda qandaydir odat bor, so'yinchi deb haligi uborchisidan tortib glavrachigacha cho'ntagiga tiqib tashlaydi. I mana hozir akamiz aytdi, shu haqiqatdan ham oila boshlig'i nazoratni qila olmasa, bolalari ham haligi botqoqda botib yotadi degandek qildi.
Haqiqatdan ham gap shu. Sababi, buni sababi ansat. Sababi, hozir tumanlarimizda, masalan, glavvrachlar kim? Buni aslında sababchisi qanaqa qilib glavvrach bo'lgan u? Orqasida kim turibdi? Qarindoshi kim? Qaysi tanishi orqali bo'lgan? Shuni so'rash kerak-da. U, masalan, yaxshi bunday bilimdon, talantli vrachlar Sayada qaytibdi. Chunki uni salom alaykimi yo'q, ammasi, pochchasi, tog'asi yo'q. Kimgadir telefon qilib, mana shuni glavvrach qilib qo'y shu yerga deydigan. Ayrim tashkilotlarda shu tibbiy sohasida ishlaydigan yerda glavvrachlar haqiqatan ham tupoy. O'zi vobshe pulga bitirganmi u tibbiyot sohasida vobshe agar 10 balli shkaladan yantashadigan bo'lsak, 2 balga balkim biladi. И всё.
Rahmat. Menda hozir bir qiziq gapni aytdingiz, qahramon. Odamlarda o'zlari aybdor, mana pul qistiradi, nima qiladi, aka buni olib qo'ying, yoki bir yaxshi qarasin deydimi, yoki shu pul bergandan keyin doktor yaxshiroq qaraydimi? Men Abduxor akadan so'ramoqchiman, Abduxor aka, haqiqatan ham shu o'zlaringiz mana siz bir mijoz sifatida o'zlaringiz qistirasizlarmi doktorlarga?
Yo, bunaqasi bo'lmagan. Endi mana sizga oddiy bir misolni yana. Mana ministerstvo bor, zirhaxonani. Ministerstvo zirhaxonani, sog'liqni saqlash vazirligi bor u vaziri.
Shunday?
Sizga yana bitta misol. Mana qizim mana onkologiyada kasal bo'ldi. Mana bu shu kungacha 2 yil bo'lyapti. Yozdim, vazirlik hammasi jo'natdi. Hammasi pulingizni bilasizmi? Mana onkologiya o'zi yozib qo'yibdi u yerda ham. Tekin deb. Vazirlik javob berayotgan vazirlikning xatiga ko'rsangiz, endi professor bilasizmi, balki boyga mana otaxonimizni aytdilar-ku, u o'qimaganmi, bilmayman, yo tog'asi melisami, kim qo'ygan? Vazirlikdan kelgan javobni ko'rsangiz, balki xuddi bir qattada boshqa davlatda turganga o'xshaymiz-da. Odamlarning o'zini qanaqa beradi? Bo'lsa, agarda misol uchun menga shu qizimga qaytib yordam qilsa Doktor yetib turibdi qizingiz u agarda joni kerak bo'lsa uyingizni sotib ham berasiz turibdi dedi o'g'il bola gapdi. Bu vrachchi gapi bu endi bilmadim endi men. Qanaqa qilib xolasligidan olib berasizmi?
Sadirdin aka. Men shu Toshkentda 2008-yil onamni davolatganmanda. Rahmatli bo'lib ketgan onam, lekin 16-chi bolnitsa Gorbalnitsaga olib yotqizishganda Chilonzorda. Haqiqatan ham munosabatda doktorlarniki hali akamiz aytganday cho'ntakka qarab turadi, so'ramaydi. Shunda ko'zim bilan qarab turadi, berasanmi, bermaysanmi deganday qilibdi. Jahlim chiqib ketib, olib borib 15-chi Gorbalnitsaga yotqizganman, shu paytda glavvrach u yerda Qurbonov Ravshan Davletovich edi. Shaxsan o'zim bilan uchrashganman, sразу og'ir holatdagi onamni reanimatsiyadan joy topib yotqizib Hammasini nima qildi? U yerda hech kim mendan bir so'm so'lamadi, ofitsialik konsulum qildi, 5 ta professor chaqirdi, hammasi o'z xulosasini aytgandan keyin, nazariyasi yozilgandan keyin, kassasi bor ekan, kassaga borib pul to'laysiz. Shu dorilar har kuni bir gidada 500 ming, 600 ming so'mlik dori qilinardi, men shu pulni to'lardim. Qarashardi-da. U yerda men buni qanday tushunsa bo'ladi? Buni pora deb tushunsa bo'ladimi? U ofitsialik kassaga to'lansa, xolasang, pожалуйста, mana dorilar bor, yotqiz, davolat. deyapti-da. Buni pora deb tushunish mumkin emas-ku axir.
Mana 15-chi Gorbalnitsada shaxsan men o'zim ham borib yotdim. Bilasizmi, bitta eng achinarli hol bitta nima? Asi kirasiz-ku, mana kirgan ekanlar bu kassaga kiradi. Pul to'laysiz, 38 ming to'ladim. Misol uchun, lekin chek yo'q, bilasizmi? Qo'lingizga qatti bermaydi. Bu pullar qayerga ketadi? Mana bir oddiy savol-da. Ishda qo'lingizga biror bir hujjat yo'q. Abslidoniyasiga 89 ming to'ladim. Lekin qo'limga biror bir patta bergani yo'q, men bu chek edim.
Rahmat. Endi mana Bahodir akadan so'raylik. U kishi ham Pop tumanidagi terapevt doktorlardan biri. Bahodir aka, mana siz qanday fikrdasiz? Mana bu yerda doktorlar haqiga ancha issiq sovuq gaplar bo'lyapti. Yana shu doktorlar tekin davolamaydi degan gaplar bo'lyapti.
O'sha gaplarda jon bor. Haligi mushuq oftobga tekinga chiqib bekorga chiqmaganda o'sha doktorlar ham bekorga haqiqatda ishlamayotganligida jon bor.
Siz endi o'zingiz doktorsiz.
Biz o'zbeklar shunaqa-da, sabab oqibat shirchasini farqiga bormaymiz. bu akıbat, bu cemiyatın kodda hadisesi tibiyatta namoyon bo'lyapti. O'sha bir kishi to'g'ri aytdi, glavrachlar hammasi bütün amallar satılgandan keyin albatta o'sha yerda aynish bo'ladi-da. Javob tibbiyot markazlarida, tibbiyot vrachlarida bahs bo'lmasa mana sizlarga o'xshagan, munozara bo'lmasa, bir gapirish bo'lmasa, o'sha bir qandaydir bir perpendikular hayot tanqid bo'lmasa, albatta hamma taltayib rasvo bo'ladi-da. Men bitta narsani bir unaq qilmoqchiman. Shu haligi doktorlarni qadrlash va taqdirlash bilan porani farqiga borish kerak. Masalan, bemor qadimdan xalqimizning zehniyatida shu narsa bor. Yaxshi davolagan, yaxshi qaragan doktorga bir ketayotib, bir yosh-posh qilib, yo bir ko'ylak berib, yo bir ozgina pul berib, doim shunga o'rgangan bizning xalqimiz. Ilgaridan, revolyutsiyadan oldin ham. Endi hozirgi paytga kelib, mana tibbiyotdagi reformalar yana ahvolni og'irlashtirib yubordi. Bir taxminan aytish mumkin, doktorlarga oson emas. Bir yuzlab komissiya bor, o'rtoqlar, yuzlab. Ularni hammasini qabul qilish kerak. Bir o'rtacha buyruq chiqarib qo'ygan, ularni hammasiga tekshirib.
Hozir mana Bahodir aka juda yaxshi gaplarni gapirayotganda uzilib qoldi. Keyinlar shularni fikrdan kelib chiqaylik. Bugungi meditsina sohasini gapirayotgandi u odam. O'zbeklarda deyilyapti, shu narsa shakllangan, masalan, doktorni rozi qilish, ya'ni unga sovg'a salom berish bu pora hisoblanmaydi deyilyapti-da. Abdixor akas, eshitdingizmi shu gaplarni?
Eshitdim, eshitdim.
Nima deysiz?
Endi haqiqatdan ham
doktorlarni shunga o'rgatib qo'yyapti deysizmi? Xalq tomonidan qilinayotgan bu bilib bilmay qilinayotgan jinoyat hisoblanadimi? Sababidan bilib bilmay manaki mutaxassislarni pulga o'rgatib qo'yish, poraga o'rgatib qo'yish, pora emas. Bunday bo'lsangiz, agar rozi bo'lsangiz bo'lsa. Lekin qolgan masalan bitta odam kelib turib, o'z roziligi bilan bir nima tashlab, to'qqizta kasal kelib turib, bu odamga bir nima bermasa qaramaydigan degan kayfiyatda bo'ladi.
Abdurahim aka, eshiting. Mana siz o'zingiz ham doktorsiz-da, masalan, sizga ham olib kelib berishgandir shunday, misol sovg'a, salom yoki bir nima.
Bosh zonasida bir ishlagandim. Bolalar o'limi nihoyatda baland bo'lib ketgan ekan, o'tirdi. Mana o'sha yurtda yaxshi ishlatirib, tamaqa meditsina ustini doktorlar bilan birgalikda ishlatdi. Bu ishni mutlaqo qilganimiz yo'q. O'shada katta-katta pullarni olib kelgan, yozib turib, bir tiyana choyini ichganmiz. Hozir ham o'sha yurtga borsak, to'y marakasiga borsak xalqqa yuzimiz yorib, dastrori ochib, ular yaxshi quchoq ochib ketaveradi. Tibbiyot xodimlari hammasi poraxo'r, hammasi poraxo'r deydi. Tagimizda bir boshimiz yo'q, oddiy velosipedda yuramiz. Tibbiyot xodimlari bir 50% bo'lmasa bir 40-30% ana shunday halol desa qilib yurganlar. Endi shaharlarga ishimiz tushmadim, lekin shaharlarda mana shu nima qiladigan odamlar bor. Boragi akamiz aytgandek ko'zi qarab turadi, pul berasanmi yo'qmi degan. Ularga ishimiz tushmagan, lekin ularga bu haq huquqni talab qiladigan xalq kerak. Ularga kimdir masalan chatallar keladi. Toshkentga bordim, Samarqandga bordim, 1 million pulim ketdi, befoydaga sarf qildim. Ana shu yerga kelib oddiygina bitta maslahat bilan yaxshi bo'ldim, bitta oddiy ishlatganimizdan chatallar keladi. Hatto bir xillariga o'lasan, olib ketaver deganingizni qilgan pulini olib, ana o'n yillarda yashab turibdi shu odamlar. Ana shunday mana kelsin, lekin poraxo'r odamlar o'sha o'rganishib qolganlar bor. Endi buni bu baxtni emini xalqqa istaydi bo'ladi, lekin sog'liqni saqlash vaziriga, emini sog'liqni saqlash vaziriga bu narsa yetkazishlariga so'raymanda men.
Rahmat. Abdixor aka, marhamat, siz nima demoqchi edingiz?
Men aytmoqchimanki, birinchidan men yaxshi do'stlarimiz ham bor, Xudoga shukr, bor, yo'q emas. Bor, dili toza, haqiqiy shirin gapimdan davolaydiganlar ham bor. Lekin bizani hozirgi shaharda, poytaxtda unaqalarini endi hali barmog'ingiz bilan sanab olasiz. Bilmayman, balkim ularni men oyligini bilmayman, balkim ularni oyligi kamdir. Shu davlatimizda rahbarlar shu kishilarni oyligini ham bir ko'rib chiqish kerakmi? Balkim hayotda haqiqatda yetmayotgandir. Shu oyligi bu bosir, bu xalqni sog'lig'ini saqlaydigan odamlar. Bular o'sha milisiyaga o'xshab oyligini yaxshi qilib berish kerak edi. Shunda menimcha yaxshi bo'ladi. Endi boyagi pora masalasida. Porani so'rab oladi. Minnatdorchilik u poraga kirmaydi. Men boyagi akamga qo'shilaman. Agarda meni davolab oyog'imni yurg'azib olsa-chi, men jonimni ham beraman, boraman, любойman, joning bersa jonimni ham beraman. Bitta ikkita narsani bizga naqqa miyluvdi. Oldin davolasin, mayli davolasin. Любой ham o'sha eng naqasi ham o'ydi, bizaqini sotib ham olib beradi, xursand bo'ladi o'sha bolasi tuzuk bo'lib ketganiga. Boshimdan o'tyapti-ku, sababniki men sizlardan gaplashuvdimu. Bu so'rab olganini bu bilmayman, bu o'sha hali tepasida tankasi bormi, o'sha hamma yo militsiyasimi, prokurorimi, o'shalarni oshna og'aynilarimi so'rab olgandan bu odamni endi boshdan o'tdirib ishonchga yetyapman.
Rahmat. Endi mana hozir xulosa qilaylik. Demak, shu tibbiyot sohasidagi shu poraxo'rlikni yo'qotish uchun, tibbiyotni shu poraxo'rlikdan tozalash uchun nima qilish kerak, Abdurayim aka? Siz vrach sifatida.
Tibbiyotni poraxo'rlikdan tozalash uchun endi pora beruvchilar soni nihoyatda ko'p. Bularni kamaytirish uchun xalq ma'naviyatini yuksaltirish kerak. Pora oluvchilar soni kam, ularni kamaytirish uchun bu davlat organlari, soliq samos vazirligi kurashish kerak.
Yo, endi masalan nima uchun siz aytmaysizki bizni maoshlarimizni oshiringlar deb, yoki yetarlimi?
Bizlarni maoshimiz masalan nogironlarda yoki pensionerlarda olayotgan pensiyalarga, maoshlariga qaraganda yaxshi-ku. Hozir shunda qo'rqoqlik nihoyatda avj olib ketgan. Qancha bilan kirdingiz? Endi bu 80-yinchi yillar boshlanganda bizlar ishchi deyilarmiz. Ana o'shanda bizlar bir simsiz kirganmiz, lekin ko'pchilik pul bilan kirganlar. Sizdagi sog'liqni saqlash tizimidagi poraxo'rlik pasayadiki, yuqori ko'tarilishi pastga tushayotir.
Rahmat. Men Qahramonjondan so'ramoqchiman, sizningcha nima qilish kerak, Qahramon?
Menimcha tibbiyot sohasidagi kadrovi masalalarni ko'rib chiqish kerak. Ko'p joylarda bosh vrach lavozimini haqiqatdan tajribasiz, nodon odamlar o'tiribdi. Faqat qandaydir qarindosh urug'lari tanish bilish orqali yoki pul bilan qandaydir yo'l bilan shu lavozimga o'tirib olishgan. Maqsad faqat o'zini nafsini qondirish. Haqiqiy talantli vrachlar orqasida hech kim tanish bilishi bo'lmagandan keyin poliklinikadan bu yoqqa chiqmaydi. Ularga masalan statsionar berilmaydi. Statsionarda asosiy daxod statsionarda bo'ladi. Masalan, paralar nimalar statsionar. Haliga akamiz aytdi, poliklinikada unaqa ekan, poliklinikada u вообще mingdan bir tomchi u. Poliklinikada u aytib turganligi, EKG'ga 5000 berdi, falonchiga 5. U hech narsa emas. Statsionarni olishga ko'p odam tirishadi. Daje doktorlar orasida ham statsionarni olish uchun masalan 20 ta koyka, 30 ta koyka yoki qancha koykasi ko'p bo'lsa, shunchalik shunga nisbatan munosabat boshqachada. Ular endi qanday yo'l bilan buni bosh vrachdan olishadi? U nogimon. U yo qonuniy ravishda beradimi, yaxshi vrach bo'lgani uchun? Yo'q, puli evaziga koyka ajratib beradimi? Senga 10 ta koyka, senga 20 ta koyka deb. U noma'lum. Lekin pora deganda jinoyat moddasini ochib o'qisangiz, pora deganda qandaydir ishni bitirib berish uchun evaziga olinadigan pul. Masalan, pul ne podarka shunday. Evaziga bir nima qilib berish kerak. Shunday shart bilan qonun. Lekin u davolagani uchun, masalan, men borsam, tish doktorining oldiga borsam, tishim yaxshilab davolab, yaxshilab ko'rib qo'ysa, rahmat doktor deb cho'ntagiga bir 3000 so'm, 4000 so'm mendan so'ramaydi u. Masalan, falon so'm berasan demaydi-da, masalan, o'zimdan chiqarsam-da shunda cho'ntagiga bir 3000, 4000 tiqib qo'ysam, menimcha bu kak minnatdorchilik o'rnida ketsa kerak. Siz masalan restoranga kirib, ovqat yesangiz, ofitsiant sizga shotni olib kelsa, shotda masalan 100 ming so'mni ko'rsatib qo'ygan bo'lsa, siz 100 mingni bersangiz-da, men bu yaxshi xizmat qilgan uchun choy puling deb 10 ming tashab ketsangiz, ofitsiantga hech kim aytmaydi-yu, sen para olasan deb. Eng asosiy kadrovi masala. Yaxshi doktorlarimiz soyada qolib ketgan ko'pchisi. Faqat salom alaykum yo'li bilan o'tgan, salom alaykum evazini o'tirgan boshliqlarimiz bor bizning.
Rahmat. Abduxor aka, siz nima deysiz? Nima qilish kerak endi bu poraxo'rlikdan tozalash uchun tibbiyot sohasini?
Tozalash uchun o'sha birinchi navbatda o'sha vazirlikda o'tirgan vazirdan boshlash kerak. Birinchi navbatda. Chunki hammasi o'shanga borib taqaladi. Birinchidan oliy ma'lumotli haqiqiy doktorlar joyida o'tirmaydi. Tanish bilish boy akaning gapiga 100% qo'shilishaman. Puli bo'lsa bo'ldi, hali doktormi, balon, battarmi tiqib qo'yaveradi. Shu vazirlik qachon toza ishlashni boshlaydi, joy-joyiga o'sha hali nima elakdan o'tkazish kerak hammasini. Shu vazir haqiqiy doktor, haqiqiy xalqni o'ylaydigan bo'lsa, shu vazirni o'zidan boshlash kerak. Birinchi navbatda. Shu yig'ilishlari bo'ladi-yu, o'shanda turat pul biladi, o'sha vazir biladi, kim qatdan kelyapti, kim nima, u 100% bunga ishonadi, vazirni qo'lida qolgan hammasi hozir.
Rahmat. Demak, bugungi bahs maydonida O'zbekistonning doktorlarining bugungi faoliyati, ularning pora olish yoki olmasligi haqida bahs yuritdik. Bugungi bahsimizda poplik shifokor Bahodir aka hamda katta qo'rg'onlik shifokor Abdurayim Bozorov, Xorazmdan Qahramon Matyoqovov hamda Toshkentdan oddiy pensioner Abduqahor Musayev qatnashdilar. Rahmat sizlarga, salomat bo'linglar.
Salomat
bo'ling. Bo'pti, mayli, ishqilaring og'rimasin, kasal bo'lmanglar, doktorlarimizga ish qolmasin. Sog' bo'ling, rahmat.
Rahmat.
Salomat bo'ling.